Þingmaður Suðvesturkjördæmis, háttvirtur þingmaður Lúðvík Geirsson.
Virðulegi forseti. Ég þakka hæstvirtur ráðherra fyrir svörin. Mér þykir skipta miklu og fagna því að það sé vilji til þessa hálfu ráðherra og ráðuneytisins í samvinnu við skatteftirlit og skattrannsóknarstjóra að fylgja þessum málum eftir. Það hefur lengi verið umræða í samfélaginu nauðsyn þess að uppræta skattsvik. Einn liður í þeim þáttum sem hafa verið til skoðunar er svo kölluð svört atvinnustarfsemi og hún lítur ekki eingöngu að því að ríkið, hið opinbera, sveitarfélögin, lífeyrissjóðirnir, starfsfólki sjálft sé að verða af stórfelldum réttindum og tekjum til þess að standa undir sínum eigin framfærslu eða rekstri samfélagsins. Og ég tala ekki síst á þeim tímum eins og núna þegar við þurfum að hver einustu krónu að halda til þess að halda úti okkar velferðar þjónustu. Heldur líka hitt að það er verið að tryggja jafnræði og jafnrétti á vinnumarkaði milli atvinnufyrirtækja, þannig að hér sé heilbrigt atvinnulíf í landinu. Þess vegna hefur mér fundist að skipta verulega miklu máli að þeir aðilar sem tengjast þessum þáttum í réttinda samfélagi okkar, bæði Alþýðusambandi gagnvart réttindi launþega og Samtök atvinnulífsins gagnvart réttindum þeirra sem eru að bjóða upp á hér og halda úti atvinnulíf og atvinnustarfsemi, að þeir séu þáttakendur og sýni þar með alvöru þessa máls, að það skiptir öllu að hér standi menn í samarétti og það sé tryggt að þessar fjárhæðir sem þarna eru undir borðum skili sér inn í samfélagi. 10 milljarðar, eins og hér var nefnt áðan, er enga smá fjárhæðir og hefði verið kostur að hafa þá peninga hér til þess að tryggja ýmislegt í okkar velferðarþjónustu og jafnvel að koma veg fyrir það að við hefum þurft að fara hér fram með niðurskurð í heilbrigðisþjónustu eða á öðrum sviðum.
Tökum til málsvæðinu.